bos días, hoxe vimos a falar do ODS 14 e 15. Empezo explicando o ODS 14. O ODS 14 basase en coidar os nosos océanos, mares, ríos e os seus recursos. Para axudar, debemos reducir as emisións de CO2 e o consumo das enerxías, entre outros.
O ODS 15 é a conservación do ecosistema terrestre, como desertos, xunglas, bosques e a súa fauna. Para axudar, temos que deixar de tirar lixo polo chan.
O ODS número 15, conservación dos ecosistemas terrestres, yomo, desertos, sangras, bosques e os fauna. Para axudar, tenemos que deixar de tirar lixo polo chan.
Mickey Mlove.
Hola, bons días. Vimos falar do os
quince, catorce,
empezo explicando o dos catorce, os catorce en cuidar os nosos oceanos, mares, ríos e os seus recursos. Para axudar, debemos reducir as emisións de CO2 o consumo de enerxía, entre outros.
No sistema solar existe un planeta único, o noso fogar a Terra. O noso planeta está en continuo ambio. É un plexo sistema, no que rochas, agua, aria y vida conce interrelacionan.
A biosfera está formada polo conxunto de todos os seres vivos. Como xa sabes, pode considerarse o ecosistema global. Un ecosistema é o conxunto formado polos seres vivos que habitan nun lugar determinado e as relacións que se establecen entre eles.
Os ecosistemas teñen tres componentes principais: o medio físico ou biotopo, formado polos factores abióticos, é dicir, sen vida, como o solo, a luz e a auga.
O hábitat é o lugar do ecosistema no que viven os individuos dunha especie determinada. E pois o lugar que reúne as condicións físicas e químicas que é a especie que requiere para vivir, os seres vivos ou biocenose.
As relacións que se establecen entre eles, unha das máis importantes é a alimentaria. Nun ecosistema encontramos grupos de seres vivos que se alimentan do mesmo xeito. En canto todos os organismos vivos obteñen o seu propio alimento. Todos os organismos, dende os máis complexos ata os máis simples, unicelulares, necesitan alimentos para sobrevivir. Os seres vivos poden formar parte de varias cadeas alimentarias e todas as cadeas alimentarias conectadas nun ecosistema cámbianse para formar unha rede trófica. Unha cadea alimentaria básica está composta por productores, consumidores e descompoñentes.
Os consumidores constituen unha gran parte da cadea alimentaria. Os consumidores primarios, como comen aos productores, e os consumidores secundarios comen aos primarios. E, por último, os descompoñedores. Os descompoñedores, como fungos e bacterias, converten os organismos en descomposición e materia orgánica. Isto inclúe un solo rico en nutriente e nos danos materia necesaria para comece unha nova cadea. A cadea alimentaria está primeiro os produtores que crean o seu propio alimento, e os consumidores primarios que comen aos produtores, e os consumidores secundarios que comen aos primarios, e por último os descompoñedores.
Nos ecosistemas tamén se dan outros tipos de relación, diferencianse por relación interespecíficas e relación interespecíficas. Relación interespecíficas danse entre individuos da mesma especie, pode que sexa unha de relación beneficiosa para os individuos implicados, como por exemplo unha familia que colabora na crianza das súas crías, unha banda de aves que se une para migrar, unha sociedade de insectos, ou pola contra pode ser unha relación perxudicial como individuos da mesma especie que compiten por territorio alimento.
Relación interespecífica. Danse entre individuos de diferentes especies. Pódense darse varias situacións como que un individuo se beneficie e outro se haya perxudicado, como unha depredador e unha presa que non relaciona alimentarias. Que un individuo se beneficie e no outro e relacione non teña impacto, como unha ave beneficiase que fai un niño no alto dun árbore que non obtén beneficio nin prexuicio.
Que ambas especies saian beneficiadas, as abellas obteñen alimentos de flores, beneficiase na planta, facilitase a polinización, beneficio. Neste apartado presentaremos especial atención á organización dos seres vivos. Podemos identificar varios grupos de diferentes complexidades nos que incluir os seres vivos. Estes grupos son os niveis de organización dos seres vivos no ecosistemas, individuo, especie, población e comunidade.
Os ODS 14 e 15 poñen o seu foco na conservación dos ecosistemas mariños e terrestres para conservar a biodiversidade e a riqueza que nos brinda. Son os ecosistemas os que nos ofrecen recursos, alimento, agua, etc. Por lo tanto, son imprescindibles para a nosa supervivencia, pois formados parte deles. E ata aquí o noso programa. Ata a próxima!